Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Äitienpäivä lähestyy ja se on varma merkki siitä, että jääkiekon maailmanmestaruuskisat ovat hyvässä vauhdissa. On turha luulla, että kyseiset kisat olisivat vain yksi urheilutapahtuma muiden joukossa. Vaikka turnaukseen osallistuvat oikeastaan kaikki ne maailman 16 maata, joissa jääkiekkoa vakavasti harrastetaan, ainakin Suomessa maailmanmestaruuskisat on yksi penkkiurheilevan kansan vuoden kohokohtia. Joskus voisi luulla, että tämä vuonna 1928 Tampereen kautta maahamme tullut jääpeli olisi Suomen kansallisurheilulaji eikä suinkaan pesäpallo. Laji nostattaa kansallismielistä hurmosta voimakkaammin kuin mikään muu laji, vaikka tänäkin vuonna Latviassa Suomen joukkueessa pelaa lähinnä Pohjois-Amerikan liigoissa ammatikseen luistelevia miljoonien dollarien ammattilaisia. Sana
leijonat
ei ollut vielä käytössä, kun Suomi osallistui jääkiekon MM-kisoihin ensimmäisen kerran vuonna 1928. Vasta 2 vuosikymmentä myöhemmin maajoukkuemme pelasi tsekkiläistä seurajoukkuetta vastaan Hesperian kaukalossa sinisessä pelipaidassa, jossa maamme lipun oli korvannut vaakuna leijona. Tästä lähtien joukkuetta on kutsuttu leijoniksi. Tulisieluinen suhtautuminen jääkiekkoon on syttynyt suomalaisiin pikkuhiljaa. Menestyksemme kansainvälisissä kisoissa oli pitkään vaatimatonta. Vasta vuonna 1951 Suomi voitti MM-kisahistoriansa ensimmäisen ottelun Norjaa vastaan. Ja vuonna 1957 alkoi Suomen pitkä taival MM-kisojen 4. parhaana joukkueena. Vähitellen lajin termistö alkoi levitä pihoille ja ulkokaukaloihin harrastajien lisääntyessä. Lyöntilaukaukset eli
lämärit
piti opetella niiden näyttävyyden takia. Rannelaukaus eli
vippaus
taas oli hyvä taito sen salakavaluuden vuoksi. 60-luvun lopulla jääkiekkoa oli nähty televisiossakin jo sen verran, että myös maaseudulla tiedettiin, mitä tarkoitti, kun
Leuka Mononen teki vanhanaikaisen.
Kun Suomi vuonna 1992 sai MM-kisoista ensimmäisen mitallinsa, laji oli jo osa kansallista identiteettiämme. Yksinäisten hiihtäjäsankarien tilalle oli tullut kollektiivinen ihanne ja myös puhe lajin ympärillä alkoi muuttua. Kun vanha urheilija-ihanne oli vaitelias sankari, nyt pelaajat analysoivat tekemisiään yhä enemmän. Kun atleetti oli ennen vain tehnyt parhaansa, nyt hikinen pelaaja tiesi, että
vastustaja halusi voittaa enemmän.
Eivätkä pelkästään pelaajat alkaneet puhua. Joukkuekollektiivin eräänlainen johtaja, valmentaja, alkoi nousta valokeilaan entistä enemmän. Television kisastudioihin ilmestyivät omia termejään innokkaasti viljelevät coachit fläppitauluineen. Niiden sekavia kuvioita seliteltiin vaikkapa termien roolipelaaja,
kontrolli
ja kiekollinen pelaaminen avulla. Sitten julkisuuteen nousivat yritysvalmentajat ja pian jääkiekkovalmentajat alkoivat ansaita sivutuloja luennoimalla yrityksille yhteispelin periaatteista. Erityisen kuuluisaksi 2000-luvun alussa tuli turkulainen Juhani Tamminen, joka menestyksekkään pelaajauransa jälkeen vuonna 1985 ryhtyi valmentajaksi. Valmennettuaan Ranskan jääkiekkomaajoukkuetta menestyksellisesti vuoden 1995 MM-kisoissa, hän sai lisänimen Aurinkokuningas. Ja kun Tamminen nosti Oulun Kärpät Suomen mestariksi vuonna 2003, Koko Suomi oli jo kuullut hänen persoonallisia filosofisia kiteytyksiään tyyliin "If you can't stand the heat,
stay out of the kitchen."
Miten voimistelun opettajista tuli koko kansan siteeraamia ajattelijoita ja teoreetikkoja? Sitä kysymme nyt Juhani Tammiselta. Juhani Tamminen, te olette valmentanut ammatiksenne parikymmentä vuotta Suomessa, Sveitsissä, Ranskassa, Porissa, Turussa, Oulussa. Miten tärkeä työväline kieli on valmentajalle?
On se ykköstyöväline, kun valmentaminenhan on opettamista ja kaikessa, musta niin kuin kaikessa opettamistyössä, niin sehän perustuu kuitenkin sitten kommunikaatioon. Ja musta aina hyvä muistaa opetuksen oppimisen neljä lakia, selvitys, demonstraatio, imitaatio, toisto. Ja kielihän on tietysti se väline.
Kirjassanne Aurinko kuningas kiteytätte, että ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu, ja näitä tulisi käyttää tässä suhteessa. Se on minusta hienosti sanottu. Voitteko selittää hieman syvemmin tämän tarkoitusta?
Musta se on näitä inhimillisen toiminnan niin kuin lainalaisuuksia, että missä tahansa yhteisössä haluat sanomasi menevän perillä, niin käytä sitä tässä suhteessa. Kuuntele ympärillä olevia ihmisiä, on ne sitten sun pelaajia, sun työntekijöitä, sun perheenjäseniä, sun yhteisöjäseniä kaksi kertaa enemmän. Ja sitten kun sulla on sanottavaa, niin katso, että se sanomassa on aina joku ydin. Mulla on opettajakoulutus ensinnäkin. Mä oon siitä ihan aidosti ylpeä. Mä oon jumppamaikkoja täältä Helsingin yliopiston ajalta. Mä arvostan sitä koulutusta, koska se on ollut pohjana sitten valmennustyölle, se on pohjana ollut opetustyölle. Se on ollut myöskin pohjana sitten ihan näiden kirjojen kirjoittamiseen. Ja siinä mielessä musta niin kuin kaikki hyvät asiat perustuu perusasioiden niin kuin huolelliseen tekemiseen.
Valmentaja Juhani Tammisen kielellisen tyylin tuntee heti. Miten tämä tyyli on syntynyt?
Musta mikä tahansa inhimillinen laadukas tekeminen, niin ihminen oppii sitä, mitä tekee. Ja sitten kun sä teet sitä, voisiko sanoa niin kuin sielun syövereistä, niin siitähän mukautuu sitten persoonallinen tyyli. Ja sen jälkeen, kun sitä sitten takoo mitä tahansa asiaa ammatikseen, esimerkiksi 25 vuotta mulla on ollut kunnia valmentaa. Ja sitten se maailma, jossa on ollut, niin se on tullut sitten jo 40 vuoden aikana se pukukopin maailman tutuksi, niin siinä se musta sitten hioutuu.
Se on hioutunut. Miten paljon olette hionut sitä tarkoituksellisesti?
Kyllä, se on tullut tarkoituksellisesti ja mulla on ehkä suurin hiomisen metodi ollut se, että mulla on ollut mahdollisuus tehdä työtä toisissa kulttuureissa, jolloin mä oon lähtenyt sitten niin kuin opettelemaan sekä, musta kieli on aina pala kulttuuria. Ja kun sä menet niin kuin opettelet uuden kielen, niin sä automaattisesti joudut sen sanomasi yksinkertaistamaan, sanomasi pelkistämään. Ja nämä, voisiko sanoa sitten, minullakin on ollut kunnia valmentaa 7 eri maassa, 3 eri maanosassa. Ja aika monessa paikassa, esimerkiksi Japanissa, joudun kerta kaikkiaan nollatilanteesta tai mennessä niin Sveitsin ranskalaisalueella ihan nollatilanteesta opettelemaan sen kielen. Niin se on pakostakin yksinkertaistanut. Ja se on ollut musta ehkä kaikkein paras valmennusoppi itse asiassa. Ja tämä on myöskin musta niin kuin terävöittänyt ajattelu, ja mä oon huomannut, että mulla on ollut tässä toiminnassa, on sitten kysymyksessä ollut pelaajat tai vaikka tämän päivän yritysvalmennus, mikä tahansa, niin se sanomisen, ymmärtämisen ja sen kommunikaation teho kasvaa, kun koko ajan niin kuin fokusoidutaan yksinkertaisiin oleellisiin asioihin.
Oliko teidän persoonallinen kielellinen ilmaisuvoima, niin sanottu Tami Tooka, oliko se jo pelaaja-aikoina olemassa?
Kyllä se oli varmasti. Mun on vaikea tietysti itsestä analysoida, mutta noin kun kysyt, niin varmasti se oli, koska mä olin aina niissä joukkueissa, mä pelasin, niin käytännössä kaikissa niissä joukkueissa, niin mut valittiin sitten, joko pelaajat valitsi tai mun valmentaja valitsi joukkueen kapteeniksi. Ja mä olin ihan selkeästi niin sanottu pukukoppiliideri. Toki pyrin siihen, että myöskin osa suorituksista jäällä olisi inspiroinut joukkuetta tai johtanut sitä, mutta mä olin selvästi niin sanottu verbaaliliideri.
Käydäänpä vähän läpi näitä tyylin tunnusmerkkejä. Yksi niistä on vieraskieliset kiteytykset. Respect the blue line. Täytyy etsiä coachable moment. jokaisessa pelissä on momentum. Näistä tulee vahva vaikutelma, että jääkiekko on jotain suurempaa kuin tämmöinen peli, jossa yritetään vaan saada kiekko maaliin ja that's it. Niistä tulee semmoinen olo, että tässä on suuri filosofinen ajatusrakennelma, jossa on semmoisia käsitteitä kuin win the right games.
Joo, havainto se on ihan oikea. Ensinnäkin peli on mulle suurta. Ja se mitä tulee näihin ilmaisuihin, niin musta myöskin peli. Puhutaan nyt jääkiekosta. Peliä ei ole kehitetty Suomessa. Pelin alkuperämä on Kanada. Ja sen takia niin tietyllä lailla myöskin ne pelin, myös englannin kieli on loistava pelikieli. Golf on mun toinen harrastus. Otetaan nyt vaikka lyö tuloksen par. Jokainen golfaaja ympäri maailmaa, sadat miljoonat tietävät, että kun me mennään par neloselle pelaamaan, niin se on 4, kun sä sanot, että mä tein parin. Musta olisi erittäin monimutkaista, kun aurinkokuningas menisi Turun ykköstille ja sanoi, että löin ihan ne tuloksen, mutta naurettaisiin ulos. Eli kaikki kulttuurit, missä urheilu hakee, tämmöiset voisiko sanoa vähän niin kuin omat sanastonsa. Ja jääkiekko vielä kerran, golf on kehitetty muualla, se on skottien tuomaa, niin siellä on par, siellä on eagle, siellä on sitä, mä kuuntelen Räikkösen tai näiden Häkkisen aikanaan tekstejä, kyllä sielläkin nämä kaikki pitstopit ja tämmöiset ennen, nyt missä sanottu, että menin sinne reunaan, jotta tankattaisiin, vaan se oli nopea pitstop, 4,2 sekuntia, ja sen kautta sitten meilläkin on, että kunnioita siniviivoja, voisin mä sanoa niin, mutta kun mullakin on useimmissa joukkueissa on ulkomaankielisiä pelaajia, niin on ihan tämmöinen sanoman perillemeno kaikille. Se on helpommin sanoa, että respect the two blue lines. Ja taas mitä tulee, niin musta esimerkiksi paljon parempi ja avaampi sana tämän päivän ihmisen sanoa, että jääkiekko ei ole käännekohta peli, vaan haki se momentum game. Se momentum kertoo enemmän siitä ytimestä kuin se käännekohta. Koska jokainen, joka on joko katsonut tai pelannut pelejä, tietää, että joku taklaus tai joku yksittäinen väärä tuomariratkaisu tai joku hyväksytty, hylätty maali, se on pelin momentum. Ja jos sä siihen suhtaudut, siihen pelin intohimolla ja opiskelet sitä 40 vuotta, niin musta on paljon parempi kertoa sitten ne oleelliset asiat yksinkertaisesti, vaikka siinä olisi sitten ulkolainen vivahdekin. Mutta vielä kerran mä näen, että se perusasia tässä on se, kun se peli on kehitetty muualle ja me olemme sitten seuranneet sitä.
Aivan, englannin kieli on paras väline, kun analysoidaan kentän tapahtumia.
Juuri näin. Ja sitten vielä tämä toinen tausta on se, kun mäkin olen ollut 17 vuotta maailmalla, joko pelaajana tai valmentajana, niin mulle se on niinku kiteytynyt. Se on minun kieleni pelistä.
Englanti saattaa olla jääkiekon äidinkieli.
Se on nimenomaan sitä. Ja sen takia mä sanoin, että mä oon oppinut sen opetustyössä, että suomi niin loistava kieli ja me kaikki ollaan siitä ylpeitä, niin se on kuitenkin aika monimutkainen. Siinä on pitkiä sanoja ja musta niin kuin edelleenkin se valmentajan iso asia on saada se sanoma tässä ja nyt perille tajuttavalla yksinkertaisella tavalla. Ja sen takia meillä aika monessa paikassa puuttuu ne sanat, tai ainakin on helpompi sanoa kiss. Mutta pelaajat tietää, että se on sitten keep it simple, stupid, että pelaamme yksinkertaisesti. Ja mitä se sitten syvällisemmin se yksinkertaisuus siinä tilanteessa tarkoittaakin.
Suomen kieli on ehkä pesäpallolle sopiva kieli, koska...
Loistava havainto. Pesäpallo. Näin se juuri menee, että musta myöskin se alkuperä, se kulttuuri antaa myöskin termistöt. Ja jääkiekossa niin kuin vielä kerran, niin se on tuolla Kanadassa kehitetty NHL ja jo on pelattu siellä kohta 100 vuotta ammatikseen. Peliä on pelattu yli 100 vuotta. Meidän jääkiekkoliitto on perustettu 1929. Mikä on diplomatian kieli? Se on ranska, kun se on vanha kulttuuri. Otetaan gastronomian kieli. Mikä on olympialaisten virallinen kieli? Se on ranska, koska se on Pierre de Coubertin, eikö niin? Ja kaikkea tämmöistä näin, eli musta tämä on niinku just se oikea havainto, että se tavallaan se alkuperä määrittelee myöskin sen termistön.
Seuraava kaikille urheilua ja jääkiekkoa seuraavalle kansalle tuttu Juhani Tammisen tyylikeino on liki runolliset ilmaukset, kuten hyökkäjällä on herkät kädet tai pelaajan kädet, jäätyivät.
Tämäkin on ammattikieltä, mutta jokainen, jolla on ollut mailla kädessä, tietää, että mitä on herkät kädet. Silkin pehmeä kosketus kiekkoon ja sen vastapuoli on sitten niin sanottu kylmä, kova kosketus. Kädet jäätyivät, niin tarkoittaa sitä, että kun kerta kaikkiaan pelaajan, niin kuin sanotaan, tämä piuha ylös ei enää toimi, hän ei niin kuin löydä sitä luonnollista ratkaisua. Niin se termi siitä, että kädet jäätyvät samalla, kun koko tavallaan koko olemus menee kohmeeseen. Niin se on niitä termejä sitten, jotka musta niin kuin kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
Ja ne ovat siis, tai kertovat siitä, että teillä on pitkä pelaajanura takana.
Juuri näin. Siellä nimenomaan siinä aidossa ilmapiirissä, siinä, sen voisiko sanoa, siinä pukukoppislangissa jokainen tietää, mitä tarkoittaa, kun kädet jäätyvät. Tai jollakin on herkät kädet tai kylmät kädet.
Hienoa. Sitten on paljon kansanperinnettä. Tyyliin, kun mennään kovaa, niin paska tippuu rattailta. Oletteko harras kansanperinteen ja kansanviisauksien ystävä?
No se on väärä sanoa, että olisin harras, mutta sanotaan niin kuin koulussa urheilun jälkeen mun ehdoton ykkössuosikki oli historia. Ja sitä kautta varmaan on sanotaan tämän tyyppistä taipumusta. Ja toinen sanotaan ykkösharrastus on kuitenkin ehdottomasti lukeminen. Mun ehdoton ykkösuosikki on elämänkerrat. Sitä kautta musta on helpompi tutustua siihen aikakauteen aina erilaisten ihmisten kautta, kuin sen sijaan, että se vaan opiskelisi sitä aikakautta. Tämä on ollut aina mun metodi.
Onnistuin analysoimaan tyylistänne vielä yhden luokan. Se on kiteytykset, jotka eivät sovi kansanperinteisiin eikä runollisiin ilmauksiin, vaan jotka ovat vain niin kuin kiteytyksiä. 95% keskittyminen on 50% suoritus. Oletteko aforismien eli mietelauseiden harras ystävä?
Olen mä coachina. Mä uskon edelleenkin tämmöisiin, niin kuin sanotaan, ellei nyt välttämättä ole sloganeita, mutta joka tapauksessa siihen suuntaan, että edelleenkin tullaan siihen, että silloin kun sä opetat asioita tai kerrot asioita, jotta sanoma menee perille, niin pitää todella niin kuin yksinkertaisesti kiteyttää. Ja sen kautta niin tämän tyyppiset asiat avaavat sun pelaajille tai sun kuuntelijoille tai kelle tahansa sitten oletkin, ne kertoo heti niin kuin missä mennä.
Onkohan jääkiekko sellainen urheilulaji, joka jollain lailla suosii näitä kiteytyksiä?
On. Tämä on loistava pointti.
Mistä se johtuu?
Johtuu hyvin yksinkertaisesta asiasta. Jääkiekko on nopein peli, jota ihmiset pelaavat yhdessä. Se on nopein joukkuepeli. Ja sitä työtä tekemällä esimerkiksi useammalla kielellä oppii, että kuinka hienoa sitä on esimerkiksi tehdä englanniksi. Musta se sopii esimerkiksi television analysoitu, jos on 15 sekuntia aikaa kiteyttää erän jälkeen ihmisille ne asiat, niin ei siinä voi lähteä ihan antiikin Kreikasta liikkeelle.
Tuo on totta, ja televisio on tiedotusvälineistä myös nopein.
On, ja tämä on loistava yhteenveto. Siksi mä oon aina sanonut, että jääkiekko pelinä sopii loistavasti televisioon ja päivästä.
Miten te kehitätte omaa kieltä ja tyyliänne?
Ykkösmetodi on tekeminen, ja toinen on lukeminen. Ja kolmas on sitten se, että joka vuosi satsaan valmentajan pienestä palkasta ison osan hankkiutumella parhaaseen valmentajaseminaari, jotka useimmat taas kerran ovat Pohjois-Amerikassa. Jokaiseen MM-kisaan kuuluu valmentajasymposiumi. Ja sinne sitten itsekin suuntaan Riikassa askeleeni. Ei niinkään kuuntelemaan välttämättä sisältöä, vaan seuraamaan eri valmentajien tapoja esittää asiansa. Ja niissä on musta valtavia eroja.
Viikon fraasirikos.
Myös Aristoteleen kantapään ammatti- ja tapafraasirikollisuuden tutkimusyksikkö on tänään urheilullisella tuulella. Tällä kertaa tapaus on niin ilmiselvä, että meidän ei tarvinnut edes hankkia teletunnistetietoja tai oikeutta puhelin kuunteluun, vaan todisteiden hankkimiseen riitti pelkkä television katselu. Tuttu vasikkamme, nimetön, kertoo otsikolla Verta kaukaloon seuraavanlaisen tapahtumasarjan helmikuisten talviolympialaisten ajalta. Jääkiekon olympiafinaalin loppuhetkillä Näköradiossa ilmestyvä urheiluruutu kommentoi Suomen jääkiekkomaajoukkueen taistoa näin. Kiekko ei mennyt sisään kirveelläkään. Useiden suomalaisten tavoin seurasin kyseistä ottelua television välityksellä silmätarkkana. En kuitenkaan havainnut mainittua teräasetta kirvestä kaukalossa. Aristoteleenkin kantapää muistaa jääkiekkokaukalon teräaseista Tapparan ja Kalpan, ja ovatpa Ilveksen kynnetkin usein kiekkojäillä välkähdelleet. Ilmiantajamme nimettömän valaehtoinen lausunto menee kuitenkin vieläkin pidemmälle maamme Ruotsin suhteiden parantamisessa. Siksi epätoivoisilta Suomen otteet näyttivät, että kenties kirvestä olisi kannattanut kokeilla. Saatiinhan sillä näkyviä tuloksia jo talonpoika Lallin aikana. Seuraavaan jääkiekkofinaaliin voisi harkita myös kanuunaa, jolla kiekolle saataisiin sellainen lähtönopeus, että se läpäisee mahdolliset vastustajat. Fraasirikostuomioistuimemme kehottaa kuulijoita varomaan teräaseita, kanuunoita ja rikollisen lennokkaita sulkakyniä. Kieli keskellä suuta, siitä se hyvä, fraaseja kunnioittava elämä lähtee.
Viikon sitaattivinkki.
Tänä vuonna tulee täyteen 90 vuotta runoilija Lauri Viidan syntymästä. Viita on klassikko eikä syyttä. Hänen suvereeni riimittelynsä, terävät näkökulmansa ja rikas kieli riemastuttavat lukijoita yhä. Lauri Viidan syntymäpäivää vietetään joulukuussa, mutta nyt keväällä, kun professorit muiden muassa kömpivät kunnostamaan kesämökkejään, on ajankohtainen hetki tarttua kirvesmiesrunoilija Viidan toiseen runoteokseen nimeltään Kukunor, satu ihmislapsille. Kuten hyvin muistamme, Kukunor ja Kalahari ovat 6-vuotiaita peikkoja, jotka asuvat professorin kesämökillä ja viettävät talvea lukemalla professorin kirjoja. Kalahari lausuu muun muassa runon, jonka on laatinut kuuluisa runoilija Heluna Himagon Kamelungli Angelon. Lopulta peikot lähtevät matkalle, jonka aikana he tapaavat kaikenlaista väkeä. Kukunor, järvi Mongoliassa, haluaa lämpimään aavikolle, Kalahariin. Matkalla hän hyräilee. Minä menen Kalahariin, Kalahariin, kalan pariin. Minä menen Kalahariin, teeporvuntii Kukunor, se kellior, se kellior. Voiko ollakaan, tämä hyräilyhän sopii meille kaikille, jotka kävelemme silloin tällöin paikasta toiseen niitä näitä ajatellen. Teeporvuntii Kukunor, se kellior, se kellior.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi. Tai postikortitse PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.